Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
La Mapacha teatroak bere lehen lana edo aurkeztuko du. Arriagan egongo dira ostegunean eta musika berrin Loreen hizkuntza deituriko antzeslana euskeraz estreinatuko dute ostiralean. Federico García Lorcaren Doña Rosita la Soltera obraren abia puntu hartunda, gaur egungo maitasun harremanei begiratzen die, gostina, pantailen bidezko ligoteoak, ilusioak, desadostasunak. Bueno, gaurkoan Mikel Losada eta Unai Izquierdo gonbidatu ditugu irratira, ba, Loreen hizkuntzaz hitz egiteko. Aupa, Mikel.
Aupa, ne.
Bueno, Unai, aupa.
Kaixo, moduz?
Ondo, ondo, ba, gogotsu daude Loreen hizkuntza hau ikusteko. La Mapacha teatroren proiektu berria. Lehen gota behin, galdetu behar dizuet, nola jaiotzen da kompainia hau, proiektu hau, bueno, ez zarete lehen aldia elkarrekin lan egiten duzuela, egin izan dituzue bestelako lanak elkarrekin, ez? Baina konta iguzuea, Unai, nola, zein du abia puntua honek?
Bueno, ba, a ber, eskarmentua dugu, banaka, eta, bueno, eta erabaki genuen, ba, elkartzea, ba, proiektu berri bat sortzeko. Orduan, egon ginen arrobian, eszenabide lehiak eta horretan, parte hartu genuen, eta irabazi genuen. Orduan, bueno, ba, antzeslana montatu egin behar genuen, eta gero bai diru laguntza bat lortu genuen testuaren bidez. Orduan, bueno, erabaki dugu hau montatzea eta proiektua aurrera eramatea. Gauza asko dira, ba, adibidez ekoizpena, gero antzeslana idaztea, zuzentzea, eta bueno.
Eta antzestea? Hortan ere zuek arituko zarete?
Hori da, hori da. Baina bueno, egingo dugu eta gogotsu eta oso ondo egingo dugu.
Total, buruti jota gauzela, ne.
Apurtxo bat bai,
Apurtxo bai, alako gauza batian zartzia, baina badak izu zer, beti gauz telefonuan zainian hor deitzen dozko, lan eukitzeko. Eta zangen duan, baina, aizu, zaitzik ez dugu zeo zeitzen, eta holan ez dugu telefonuan zain egon bihar. Eta holan sortu zen La Mapacha.
Bueno, Loreen hizkuntza izenburua du, eta aipatu duan bezala, Lorcaren Doña Rosita la Soltera lana du apuntu, abia puntu, edo ez dakite zer kontatu aldigu zuen horren inguruan. Unai.
Bueno, ba, ber, hartu dugu hori itxaropena eta nola beti itxaroten gauden maitasuna lortzeko eta hori, baina, bueno, azken finean gaur egungo gauza da, eta, bueno, nola jokatzen dugun pos hori Tinderrean eta Grinderrean eta horrelako gauzetan, nola ja ezinezkoa da, ba, ez dakit, taberna batean maitasuna lortzea, orduan, bueno, ba, hartu dugu gai hori eta handik aurrera, bai.
Bueno, beraz, gaur egunera ekartzen duzu, ez, maitasun kontuak errealitatea di, bueno, gaur eguneko errealitate horri, ez. Hiru personaje agertzen zaizkigu antzeslanean, Mikel?
Lau pertsonaje dira, bueno, lau aktore eta Ibon Belandia musikaria, bebai egongo da eszenan, eta bera bebai pertsonaje txiki bate bebai itzen dago. Horregara, bai. Gero, bakoitzak itzen dugu, amaika pertsonaje bebai, eh?
Ah, bale, bale, bale.
Bai, bai, bai. Eta gero da oso hori bai, hiru historio edo hiru trama diferente. Eta horrek horren inguruan gauza asko kontatzen dugu, trama horren, hiru trama horren inguruan.
Hori da, Oholtzan egongo zarete, Mikel Suseu, Unai bebai, Getari Etxegarai eta Olatz Ganboa, ez?
Hori da.
Bueno, Getari ere ari da zuzendari lanetan eta musika ere egongo da bueno, zuzenean Ibon Belandia eta Diego Perezen laguntza ere izaten ari zarete, Oker Espanabil.
Hori, bai, zuzendari laguntza ere moduan.
Tira, gostina, pantailan bidezko harremanak, bueno, ez dakit humorera ere hurbilduko zareten gai honekin.
Bai, denetari dauka. Hasiera baten umore asko dago, eta gero pixkat gauza...
Gogorragoak realitate hori.
Bai, zazkenian amodia gauza oso polita dauzka, baina gauza gogorrak ere. Orduan, bueno, ba, komedia, abia puntua da komedia, eta gero horti ja, ba, bueno, ikusiko dugu, ze gertatzen da.
Sakoneko ausnarketak ekarriko dizkizuegu, dituzue, maitasunaren ingurua.
Bai, apurtzua, bai, claro, bai, badaoz.
Mm-hmm. Beraz, bi plano, ez? Eta jokatzerak orduan ere, batetik umore personaiak, eta gero gramatikoagoak.
Bai, hori da. Azten gara komediarekin, baina gero dena bihurtzen da pizkat ilunago edo bueno, errealitate hori adierazteko eta erakusteko, ez da?
Mm-hmm. Sortzi lorez edo kuadro dramatiko osatuta dago obra, zer lotura dago loreak eta harremanen inguruan edo?
Ba, bere garaian, ez dakit, Victoria eran edo Ingalaterran ba zegoen floriografia edo hori ba bueno liburuzkak eta bueno ez dakit nola esan eta orduan lore bakoitzak badu bere
zentzua significadua
hori da orduan joaten gara azten eta bukatzen eta bueno ba itzuli egin ditugu lore hoiek gaur egungo harremanak edo gaur egungo gertakizunak.
Bueno, ni Margaritak eta Larrosak bakarrik ezagutzen ditut. Nolako loreak.
Bueno, bakero Krabelinak.
Krabelinak, bale, bai.
Mitxoletak. Oso gutxi irauten dute mitxoletek, orduan, bueno, bai. Ba, simboloak erabiltzen ditugu eszenatokian, ba hori adierazteko eta pizkat pentsarazteko. Edo jendeak, bueno, ba, pentsatu pixkat, nondik nora joaten diren gauzak.
Hortik izenburua, loreen hizkuntza, ez? Hori ikasiko dugu ere.
Hoi da.
Ibon Belan... Utsien ez, loreen hizkuntza ezagutuko du, ez? Loreen izenak eta barrez.
Bai.
Ibon Belandiak sortu du musika, zuzeneko musika, baina ahozko tradiziori lotutako kantuak izango dira?
Bueno, printzipioz bai, baina gero pizkat bihurtu ditugu kanta hoiek eta denetarik dago, rigi, hip hop, bueno,
bai, gaurko gune dakarri ditugu, izesa.
Bai. Rock and rolla, ez dakit.
Elektronika pizka bat ere?
Bai. Bai.
Eta Ibonek bakarrik kantatuko du edo besteak ere kantuan arituko zarete?
Era bakarrik oso ondo abesten du eta ez dugu nahi urran ditan zartzea.
Baina, bueno, zuzeneko musika izatea, dogutzien ez musikari bat holtzan, ez? Bueno, horrek ere ematen dio, bueno, beste handitasun bat edo historiari, ez? Parte aktiboago bat, ez? Bihurtzen da.
Bai, eta gero emozioa musika dakan gauza bat emozioa hartzen dutzu, derrepentian. Guk ainalduz gauza pilo bat, baina gero pianoen nota batekin negarretzen dugu. Edo negar, edo posi gartzen gara, eta musika dakane botere hori guk ez dakau orduan, hori bai, hori kristo lujua da. Estenan musikaria eta musika ukitziaz zuzenian.
Estenografiari dagokionez, zer topatuko dugu loren hizkuntza honetan?
Bai, estenografia, bai, lamapatzak eta, bueno, atzekoekin egin dugu, gure diseinua, guk diseinu bat planteatu dugu, eta bueno, laguntza izan dugu, eta gero janzkera betitze zaituak egin du, oso, bueno, ba, loreekin jokatu dugu, eta, bueno, oso interesgarria da ikusteko.
Eta proiektziak ere badaude, eta proiektziak Inez Bermejok egin ditu, oso politak, eta galde irustak bideo batzuk ere grabatu dizkigu.
Bueno, denetariek ikusentzunezkoak, musika...
Baina, lehenengo obra da, eta sartu gara bitxu zen.
Abeita hori da, eh?
Venga, hala!
Bueno, publikoa identifikatuko da gaur egungo egoera horiekin, ez dakit ja dagoeneko erakutsi duzuen erreakzio, bueno, sari bat irabazi zenuten, gero ere diru laguntza, baina bueno, ez dakit ja dagoeneko, bueno, norbaitek ikusi duen.
Bai, adibidez, Hoi, estena biden zatitzo bat egin genun, orduan ja publikoaren gandik ba, lortu genitun gauza batzuk gero gehitzeko eta hori. Eta oso lagungarria izan zen, ba hori, nola bai gazteak, baina ez hain gaztentzako kontuak edo sentimentuak ateatzea eta guk barruan sartzeko. Esan nahi dut honekin, ba hori, donorentzat bidatuta dagoela gure antzeslana. Bueno. Eta gaur egungo gaztentzako gauza bat, baizik eta edonorentzako.
Aipatu dugun bezala hasieran, Arriagantzokian ostegunean, el lenguaje de las flores izango da kasuan, eta hurrengo egunean, Loreen hizkuntza den estreinaldia. Bi estreinaldi jarraian, 21ean musika berrin, 22ean sondikan egongo sarete, eta gero, bueno, han eta hemen. Aipatzen zenuen Mikelen, bat ez dela ohitutzen, ez? Hain denbora gutxian, egun batetik bestera, antzeslan berdina, erderaz, gaztelaniaz, eta gero euskeraz egitera, ez? Hori, esfortzu handia, eskatzen du aktoreari, ez?
Bai, bai. Hau da, bueno, terriblia da. Nik, aber, bengoz, itzen dugun, euskerakiko apostu gogorra. Eta ia bengoz itzen dugu zen produzioak bakarrik euskeraz eta sobretituluak edo jarri eta listo.
Bai, bai.
Ia itzen dugu zegainera eukiko dabe kalidade gehiago, segu, klaro, denbora berdinean landu bia duguz bi izkotatan. Azken fin, bai, bi obra desberdin bia duguz. Eta denbora desente galtzen dugu horretan. Orduan, jo, ia bengoz itzen dugu apostu hori, eta euskera sortzen dugu zandana, eta euskera zeman, eta sobretitula jarri, eta egorrela jendiak, jendia oitu goda, eta gainera euskera ikasiko da, euskera ez dakizena. Ia, ia hori lortzen dugu.
Bueno.
Baina, bueno, hain, hau dakagu. Eta,
hori da,
da
buena, eta... Astetxo bat daukazue oraindik ere, saioetan murgilduta zabiltzate, esan dugun bezala, azaroren 20ean eta 21ean estreinaldia, Loreen hizkuntza. Lorerik oparituko bazenute ikusleari, zein Lore oparituko zenioketen?
Uf, bai, Margaritak esko guztien
bat. Bai, Margarita.
Bai, eta zentzu handia dauka, Mikel. Ba hori, adibidez, me quiere, no me quiere, no la zan.
Bai, Margaritan, bai, maite na, maite.
Gero zalantzan egoteko, ba ondo atorkigu Margarita bat eramatea.
Ah, bale. Orduan, Margarita bat eraman behar dugu?
Bai.
Ah, bale.
Solapan edo nahi duzun lekun.
Bale. Apuntatzen dugu. Bueno, entzulari gogoratuko diogu, ostegunean, azaroaren 20ean, el lenguaje de las flores ikusi izango da Arriaga antzokian, eta Getxon eta Sondikan izango zaretela asteburuan, ostiral eta larunbatez, Loreen hizkuntza eskaintzen, La Mapatxa teatroaren berria. Ba, Mikel eta Unai, eskerrik asko?
Zeuri.
Zuri,
bai, agur, animo.
Agur, aio.
Agur.